გილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით ჰაგის ტრიბუნალის ამბავს იქ მიმდინარე პროცესს, რომელიც შეეხება საქართველოში 2008 წელს ომის დროს, ომამდე ცოტა ხნით ადრე და გარკვეული ხნის შემდეგ სავარაუდოდ ჩადენილ საომარ დანაშაულებს, კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს. უკვე მეხუთე წელია ეს პროცესი მიმდინარეობს, გამოძიება. თავის მხრივ დაწყებაც საკმაოდ გვიან მოხდა, გამოძიების მერვე წელს ამ მოვლენებიდან, რამაც როგორც დღეს უკვე ჩანს გარკვეული პრობლემები და სირთულეები შექმნა. ვიდრე ჩვენ სტუმარს შემოვიყვანდეთ ეთერში, მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით COVID ვითარების თვალსაზრისით გუშინდლის შემდეგ არ არის შეცვლილი სტატისტიკა ოფიციალურ საიტზე, სადაც აღირიცხება ხოლმე დადასტურებული შემთხვევები, გამოჯანმრთელებულები და ასე შემდეგ. თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში, კორონავირუსის 21 ახალი შემთხვევის გამოვლენის შესახებ. ვაგრძელებ ეთერს და გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომელმაც მიიპყრო ბევრი ყურადღება და იქ ლაპარაკი იყო გარკვეულ მოლოდინებზე ჰაგის ტრიბუნალში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს შედეგი, იმაზე თუ რა არის სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გაშვებული ხელიდან და ბევრის ყურადღება მიიქცია ბუნებრივია, ვინაიდან ძალიან ისეთი მკაფიო გზავნილები იყო. რასაც არ ვართ მიჩვეული მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავად ტრიბუნალის წარმომადგენლებისგან, არაერთი ვიზიტი იყო საქართველოში, იქნებოდა ეს პროკურორის ოფისი თუ სხვა უწყებები ჰაგის ტრიბუნალის, და ძალიან მწირი და შეზღუდული იყო ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. გვიხსნიდნენ, რომ პროცესი არის კონფიდენციური და ამიტომ ვერ გასცემდნენ ინფორმაციას მის დეტალებზე. ბუნებრივია, არის დეტალები, რომელთა გასაჯაროებამდე შეიძლება დააზიანოს პროცესი. ვიცით, რომ მიმდინარეობდა და ალბათ დღემდე მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ცოტა ხნის წინ, როცა ოკუპაციის რუკებზე ჰქონდა გადაცემა, ბრძანა კიდეც, რომ მასთანაც ჰქონია კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, ჰქონიათ გამომძიებლებს და ერთჯერადად, ასე ვთქვათ, ასეთი კონკრეტული ინფორმაცია სხვა არც კი ვიცი და ალბათ ასეც არის საჭირო. მაგრამ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ნიკა ჯეირანაშვილი გახლავთ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს, გახლავთ პირი, რომელიც არის ჩართული ამ პროცესში, არა როგორც ფორმალური ოფიციალური მხარე ან მონაწილე, არამედ როგორც ხელშემწყობი პროცესის მეთვალყურე გნებავთ და მთელი ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ გამოვუფხიზლები ვართ გარკვეული თვალსაზრისით. მთლიანად საზოგადოებას გულისხმობ. მივესალმები, ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით, მესმენა.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით. ჯიუტად რომ მიტყვიან, რადგან ეს თქვენ, ესე ვთქვათ, არ გევალებათ საფუძველშივე თუ ავიღებთ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აქტივობა და ინიციატივა, რომელიც თავის დროზე გამოიჩინეთ. მე მომეჩვენა, შეიძლება ვწდები და შემისწორეთ, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით იმ კონკრეტულ პოსტში, რომელიც გარკვეული ხნის წინ გამოაქვეყნეთ, მიმდინარე თვეში არის ინფორმაცია, რომელიც ასევე შეიძლება კონფიდენციურად ჩაითვალოს. რატომ გადაწყვიტეთ, ან შეიძლება ზღვარზე იყოს ამისა, რატომ გადაწყვიტეთ ახლა ამის შესახებ გეთქვათ ესე ხმამაღლა რაც გჩვევიათ ზოგადად, მაგრამ ასეთი, ვთქვათ, კონკრეტული პროგნოზი მე არ მახსენდება. ჩვენ მქონია კომუნიკაცია არ ბუნებრივია თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ტრიბუნალის ოფისის წარმომადგენლებთან ასევე წარმომადგენელი არის, ვიცით, საქართველოში, თუმცა ტრიბუნალის სხვა ოფიციალურ წარმომადგენლების მსგავსად ისიც არ გასცემდა რაიმე აი ესეთი კონკრეტული ტიპის ინფორმაციას. თუ შეიძლება, რატომ გადაწყვეტეთ ახლა გეთქვათ ის, რაც თქვით საჯაროდ?
რამდენი ფაქტორი იყო პრინციპში ამის მიზეზი? პირველ რიგში ვფიქრობ, ის ინფორმაცია, რაც დავწერე, არ დააზიანებს პროცესს, იმიტომ რომ ფინალში აქვს დასრული გამოძიება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულებულია ფაქტიურად. და პრინციპში წელსვე შეიძლებოდა კონკრეტული შედეგები გაგვეგო, უბრალოდ ამ COVID სიტუაციის გამო, პანდემიის გამო შეიცვალა ვითარება, როგორც სასამართლოში, თვითონ სასამართლო დაიხურა და დღემდე პრინციპში ნახევრად შეიძლება იყოს დახურვა შეება, მხოლოდ აუცილებელი მიზეზების გამო კონკრეტულ ადამიანებს შეუძლია თითქმისვლა, ჩვეულებრივ ადამიანებს არაავტორიზებულ პირებს არ შეუძლია თითქმისვლა, რამოდენიმე სასამართლო სტომებიც გადაიდო და დღემდე პრინციპში ველოდებით, როდის გაიხსნება და გააგრძელებს მუშაობას. ამ ვითარების გამო ამიტომ გადაიწია თითქმის ერთი წლის, ანუ შემდეგ წლისთვის გადაიწია გარკვეულ მოქმედებებმა. გარდა ამისა, გარდა ამ ფაქტისა, დასრულებულია ფაქტიურად საგამოძიებო მოქმედებები და ვეღარ დააზიანებს ჩემი აზრით პროცესს ეს ინფორმაცია, გარდა ამისა დაემთხვა ის, რომ ავღანეთის შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ასევე ავღანეთის სიტუაციაზე, გარდა საქართველოს შემთხვევისა.
რა სტატუსშია, ხა რადგან ავღანეთი ახსენეთ, იქნებ გითხრათ ორი სიტყვით, ჩვენ გვახსოვს, რომ თავდაპირველად იყო გარკვეული შეფერხება და რა ხდება ახლა ავღანეთთან დაკავშირებით?
ავღანეთთან დაკავშირებით თავიდან წინა სასამართლო პალატამ არ მისცა უფლება პროკურორს, ჰააგის სასამართლო პროკურორს დაეწყო გამოძიება. შემდეგ ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობდით, ამ აქტიურ მუშაობის შედეგად, ადვოკატირების შედეგად შევძელით ის, რომ მივახციეთ, რომ საპელაციოს მიმართეთ სასამართლო საპელაციო პალატას, რომელმაც შემდეგ დიდი წნეხის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება და დაართო პროკურორს გამოძიების დაწყების ნება. ამას მოყვა შემდეგ ის, რომ რამდენიმე თვის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოსცა სპეციალური სანქციები სასამართლოს, მისი თანამშრომლების, მათი ოჯახების და ასევე სხვა ნებისმიერი პირების და ორგანიზაციების მიმართ, მის ჩართული არიან ავღანეთის სიტუაციის გამოძიებაში. რამაც კიდევ უფრო გაართულა ახლა ყველაფერი, თვითონ ავღანეთის მთავრობამ მიმართ სასამართლოს და მოითხოვა, რომ ეგრეთ წოდებული დეფერალი მოხდეს, ანუ მათ გამოიძიონ თავდანაშავლები და არა სასამართლომ, და აი ახლა მიდის ამ დეფერალის, ასე ვთქვათ, განხილვა. თუმცა პრობლემა იმაში, რომ რატო ახსენე ჩვენი ორგანიზაცია ავღანეთზე დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოზე მუშაობთ, საქართველოს გამო ვართ მე პირადად ჰააგაში და ვაგრძელებ მუშაობას. უბრალოდ ძირითადი პრობლემა იყო, რა არ იყო დაინტერესება დონორების მხრიდან, რომ ამ საქმეს ხარდაჭერა ქონოდა და მოგვიწია იზოლებით ფაქტიურად ავღანეთზე.
იმისთვის, რომ დარჩენა შეგძლებოდათ ადგილზე?
მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი ეს იყო, რომ ადგილზე დარჩენა და შეძლებოდა საქართველოზე მუშაობის გაგრძელება და ამიტომ დავიწყეთ. ეხლა მოხდა ისე, რომ ამ ეკონომიკური სანქციების შემდეგ უკვე ფაქტიურად და მითუმეტეს ამ COVID ვითარების ფონზე ასე ვქო ჩეშინდნენ დონორი ორგანიზაციები და ავღანეთზეც ვეღარ აგრძელდება მუშაობა, ამიტომ ფაქტიურად გვიწევს ყველანაირი სამუშაოს დასრულება, მათ შორის ხადია საქართველოს გამძიებაზეც. ამ ყველაფერმა პრინციპში ჩემი პოსტის ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ეს რომ კიდევ ერთხელ შემოსწონებინა საზოგადოებისთვის რომ არავინ არ მუშაობს ამ საკითხზე ერთადერთი ორგანიზაცია ისე ჩვენ რჩებით ვინც ააკაში არის ამ საკითხებით დაინტერესებული უკვე მეხუთე წელია ვარ ფინალში მისულები და ამ ეტაპზე ხამ ამ საქმიდან გამოთიშვა ძალიან საშიში არის და უბრალოდ მინდოდა ყოველთვის შემეცნებინა ეს და შემეცნებინა თუ სად ვართ ეხლა სად მიმყოფება გამოძიება და ასევე ცენტრი კითხა პირად გულის სტილი გამოხატა იმიტომ რომ მაღლა და გულდასაწყვეტია რომ აი ესეთი საკუთარ მნიშვნელობის საქმეს არ ექცევა საერთოდ მნიშვნელობა. აქ არ არის მხოლოდ სახელმწიფოზე საუბარი, საუბარი იგივე დონორ ორგანიზაციებზე, იგივე აკადემიურ წრეებზე, იურიდიულ წრეებზე. ახლა მაგათად რომ წარმოიდგინოთ, რომ შემდეგ წელს ყველაზე, როდესაც დასრულდება ოფიციალურად უკვე გამოძიების პროცესი, ამას თავად პროკურორი, არის სასამართლოს პროკურორი განაცხადებს ამის თაობაზე და კონკრეტულ შედეგებს მოყვასთანებს საზოგადოებას. ერთი ადამიანის კი არ არსებობს საქართველოდან იურისტი, რომელიც ოფიციალურად შეძლებს თქვა დაიცვას თუნდაც იგივე დაზარალებულების ინტერესების სასამართლოში. ანუ ოფიციალურად წარმომადგენელი იყოს როგორც ადვოკატი. სპეციალურ ადვოკატთა სიები არსებობს სასამართლოს ვებგვერდზე შეგიძლიათ თითქოს და არ არსებობს ასეთი ადამიანი და თუნდაც აი ბოლო კომუნიკაცია ჩემი მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებთან სწორედ ამას შეეხებოდა. იქნება ამაში მაინც დაგვეხმაროთ, რომ იურისტებს ჯგუფი მაინც შეექვნათ, რომ შემდეგ წლიდან უკვე ამ ეტაპზე რო გადავართ, როდესაც უკვე სასამართლოს შეიძლება ოფიციალური მიმართვები დაგჭირდეს, როდესაც იურიდიულად მიმართოთ, არ ყავს წარმომადგენელი და ამაში მაინც დაგვეხმარეთ. თან პარალელურად დაემხო ის, რომ მანამდე ყოფილი პრეზიდენტი ბატონი სააკაშვილი იმყოფებოდა ჰააგაში, იგი ჩამოვიდა იურისტებთან ერთად, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი იურისტი არის ეს ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა წარმოადგენდა საქართველოს ჰააგის მეორე სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა ქვეყნებს შორის დავა საქართველოს.
წინა ბურჯალიანს გულისხმობთ?
არა, ეს უცხოელი პროფესორი არის, ბატონი, რომელიც ხო, რომელიც იყო წარმომადგენელი ამ დაქირავებულა და საქართველოს
აეროპორტს
და იგი საკმაოდ წონიანი, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ ცნობილი ადვოკატი არის.
და რა იყო მიზანი ამ ვიზიტის, ბატონიკა?
თქვენ გულისხმობთ ამ ბატონ სააკაშვილის
ვიზიტთან
დაკავშირებით? ხო, ანუ როგორც მათ თქვეს, მათ წარადგინეს კონკრეტული საბუთები, კონკრეტული დასკვნა, როგორც მათ თქვეს, სასამართლოში, სავარაუდოდ პროკურორის ოფის მიმართეს, იმიტომ რომ მე რაც გადავამოწმე, არ არის თქვათ მოსამართლეებთან, ანუ წინა სასამართლო პალატას, რომელიც განიხილავს საქართველოს სიტუაციას, იქ არ არის შესული ახალი დოკუმენტი, თქვათ ოფიციალური მიმართვა, რასაც ვამბობ. თუმცა რატომ ახსენა ეს თუ სიტყვაზე შემდეგ წელს ჩვენ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთი ადამიანს არ გვეყოლება, ის თქო იგივე ჩვენი დაზარალებულებს და ჩვენ წარმოადგენთ ძალიან ბევრ ადამიანს, ათასობით დაზარალებულს ჰააგის სასამართლოში და არ გვეყოლება ადამიანი, ის თქო შეძლოს მათი უფლებების დაცვას, ამ დროს შეიძლება იგივე ბატონ სააკაშვილის მიერ დაქირავებული იგივე ეს ადამიანები იურისტებმა მათ შეძლონ ოფიციალურად მიმართონ სასამართლოს და თქო ჩაერთონ ამ პროცესებში და უკვე თქო თავის თავზე გადაიტანონ მთლიანად ეს პროცესი იურიდიული
ხარჯს. შეიძლება ყო მე მინდა არაერთხელ გვითქვამს და განგვიმარტავს თქვენთან ერთადაც სხვა რესპონდენტებთან ერთად, მინდა კიდევ ერთხელ მსმენელის და აუდიტორიისთვის განუმარტოთ რას შეეხება ეს პროცესი, რადგან ძალიან ხშირად განსაკუთრებით აქტიურ პოლიტიკურ ფაზებში ვგულისხმობ არჩევნებს ამ პროცესის რაღაცნაირად გამრუდებულად წარმოჩენება ხდება და თითქოს ეს პროცესი შეეხება იმას, თუ აგვისტოს ომში ვინ იყო მართალი და მტყუანი, საქართველო თუ რუსეთი, და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი, რომელიც ჰააგის ტრიბუნალის მიერ არის წარმართული, შეეხება იმას, რომ სამართალი დადგეს იმად ომით დაზარალებული ადამიანების მიმართ, ომის დროს ჩადენილი დანაშაულებით დაზარალებული და მსხვერპლი ადამიანების მიმართ და შეეხება ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობებს, ცალკეულ პირთა პასუხისმგებლობას და არა სახელმწიფოებისა ცალკე აღებულის, და ასევე მნიშვნელოვანია იმის განმარტებაც, რომ თავად გამოძიების პროცესის ჯანსაღად, როგორ ვთქვა, გონივრულად და კარგად ჩატარებაზე ბევრი არის დამოკიდებული, რადგან მტკიცებულებების და მყარი მტკიცებულებების გარეშე პროკურორის ოფისი ვერაფერსაც ვერ შეძლებს და ვერ გადაწყვეტს, არავის ნებაზე ეს არ არის დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის განმარტებული იყო, რომ ეს პროცესი არის იზოლირებული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შეფასებების, პოლიტიკური მოვლენებისგან და ასე შემდეგ და პოლიტიკური გემოვნებისგან გნებავთ. ბევრი რამ აჩვენებს და თქვენს ბატონ ნიკაც დამიდასტურებს, რომ თავისუფალი ეს პროცესი პოლიტიკისგან ნამდვილად არ არის, არც თავად პროცესი და არც მისი შედეგი იქნება ამისგან თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი მისი არის სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოვლენა და ბრალეულების გამოვლენა იმისთვის, რომ მრავალი ადამიანისთვის, ათასობით ადამიანისთვის დადგეს სამართალი. თუ რამე შემეშალა, შემისწორეთ და დაამატეთ ამ ნაწილში, ბატონო ნიკა.
დიახ,
თქვენ ახსენეთ, ხო, ბრძანეთ, დიახ.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ქვეყნებს შორის დაავადგოთ, ეს არის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ პროცესი. ეს იძიებს საქართველოს რუსეთის ომის დროს მომხდარ დანაშაულებს და მათზე პასუხისმგებელ პირებს. ან კონკრეტული ადამიანები უნდა გამოკვეთოს ამ პროცესმა. სამი მხარე არის გამოკვეთილი, ვის მიმართ ეს მიმდინარეობს გამოძიება, ეს საქართველოს შეიარაღებული ძალები, რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ფორმირებები, სამხედრო ფორმირებები და და გარდა ამისა შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, სამოქალაქო პირი, შეიძლება იყოს ასევე პოლიტიკოსი, ნებისმიერი ადამიანი პრინციპში, ვინც შეიძლება იმ დროს 2008 წელს იღებდა მონაწილეობას
გადაწყვეტილებების მიღებაში, მათ შორის
ხო, გასცემდა ბრძანებებს ან გადაწყვეტილებებს და რამაც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულების ჩადენა. როგორც წესი სასამართლო ყველაზე მაღალი თანდეობის მქონე პირების მიმართ წერს ხოლმე გამოძიებას და იგი არ გადისხოთ რიგით ჯარისკაცებზე, თუმცა სასამართლოშიც იცვლება ბევრი რამ, იგივე ამ მიდგომამ გამოიწვია ბევრი, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებს თუ გადავხედოთ სასამართლოს პრაქტიკამ გამოიწვია ბევრი კრიტიკა, რადგან მოხდა ისე, რომ რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის მქონე პირი აფრიკული ქვეყნებიდან, სადაც მიმდინარეობდა გამოძიება, გამართლდნენ რამდენიმე წლიანი პროცესების შემდეგ, ისინი გამართლდნენ და შემდეგ ამას მოყვა საზოგადოების კრიტიკა, მათ შორის დაზარალებულების კრიტიკა, როგორ შეიძლება ამდენი რესურსის დახარჯვის და დროის დახარჯვის შემდეგ ეს პირები იქნა გამართლებული და ბევრი იგივე აკადემიის წარმომადგენლები ჰააგაში და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ურჩევდნენ სასამართლოს, რომ შეიცვალა ეს მიდგომა და დაეწყო თქვათ საშუალო ან დაბალი რანგის ადამიანებისგან და შემდეგ თქვათ ასულიყო უფრო მაღალ საფეხურზე. საქართველოს შემთხვევაში როგორ იქნება ეს არავინ იცის, თუმცა რა თქმა უნდა რისკი ისა იყო, რომ თქვათ იგივე ქართველი სამხედროების მიმართ წასულიყო გამოძიება, ისე
როგორც
რუსეთის, ისე როგორც რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების მიმართ. ну შემდეგ ბევრი რამე მოხდა ამ 5 წლის განმავლობაში, შეიცვალა პროცესები სასამართლოსთვის, სადაც ძალიან ბევრი რამე უცნობი იყო თავიდან, მათ პირველად იყო საქართველოში როდესაც დაიწყეს განძება აფრიკის კონტინენტის გარეთ პირველი შემთხვევა იყო და ბევრი რამე მათ არიცოდნენ. აფრიკის შემთხვევაში ისინი მიჩეულები იყო, რომ ორი დაპირისპირებული მხარე იყო, ძირითადად ეს იყო როგორც წესი არჩევნების შემდგომი კონფლიქტები, როდესაც ერთმა მხარემ წააგო და შემდეგ მათ შორის შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა, უამრავი ათასობით და ათიათასობით ადამიანი დაზარალდა და შემდეგ თქვათ მოგებული მხარე თქვათ
ჩადიოდა დანაშაულებში, ხო,
სასამართლოში ჩასულიყო იმ ქვეყანაში და გამოეძიებინა თქვათ წაგებული მხარის მიერ ჩადენ დანაშაულებში, რა თქმა უნდა
მეც მის ხო
მარტივად აღწერო.
ყოველ შემთხვევაში ასეთი რთული არისო, ესე ვთქვა.
ესეთი რთული არის პირველი შემთხვევა, პირველი შემთხვევა და პრინციპში ავღანეთის შემთხვევაზე ხარ, რომელიც ჯერ კიდევ პროცესს სიტუაციაა და გამოძიება უშუალო საგამოძიო მოქმედ ჯერ დაწყებულა. პირველ შემთხვევაში ჩვენი როდესაც საერთაშორისო კონფლიქტთან მოუწია სასამართლოს მუშაობა და მით უმეტეს როდესაც რუსეთი, რომელიც არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი და გაეროს უშიშროების საბჭოს კიდე თავისი ზეგავლენები აქვს სასამართლოზე, იმიტომ რომ მათ სპეციალურ უფლებებიოთ მინიჭებული.
ხო, ის რომ რუსეთი არ არის სტატუტის ხელმომწერი, ის რომ ასე ვთქვათ და წევრი, მას არ ეკისრება გარკვეული ვალდებულებები, მაგრამ არნიშნავს რომ არ მონაწილეობს პროცესში, როგორც ახლა აღნიშნეთ და იქნებ უფრო ან ყველაზე აქტიურადაც მონაწილეობდეს იმ სამი მხრიდან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რა მიმართულებითაც შეიძლება წავიდეს ბრალდებები, ან შეიძლება და წასულიყო და გაცემულიყო, ან გაიცეს დაკავების ორდერები. ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, ხო?
რუსეთს ჩვენგან განსხვავებით კოდირე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ თანამშრომლობდნენ და გამოძიების პირველივე წელს 2016 წლის ბოლოს მათ განაცხადეს, რომ ისინი მათ გაიწვიეს თავიანთ ხელმოწერა რომის სტატუსისგან და პრინციპში ძალიან მკაფიო დაჩვენეს სასამართლოს ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ, თუმცა მათ გააგრძელეს სასამართლოს თანამშრომლობა 30 ტომის საქმე აქვს ხედა ცემურ სისხლის სამართლის საქმე და რა თქმა უნდა ეს არის ქართველების წინააღმდეგ ეს ყველა ეს ინფორმაციები და ისინი დღემდე აგრძელებენ ინფორმაციის გასვლას სასამართლოსთან. გარდა ამისა ძალიან ბევრი რამ მოხდა კიდე. იყო ჰაკერული თავდასხმები, ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაჟონვა, მოპარვა, ყველაფერი გააკეთეს შეუძლია ვთქვა რუსებმა, რომ ვთქვა მათი ბრალელობა არ გამოჩენილიყო ამ პროცესში და შემდეგ წელს ამას პრინციპში საზოგადოება იხილავს უკვე, როდესაც კონკრეტული შედეგები დადგება გამოძიების. თუმცა რა თქმა უნდა, ისინი იყო კიდე ბევრი რამ იყო დაშინებებიც იყო.
ვისი და ვისი მხრიდან? სასამართლოს წარმომადგენლების?
იგივე ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ჩვენი თანამშრომლების მიმართ, იგი ჩვენ სერვერებზეც იყო თავდასხმები, ძალიან ბევრი ეს სილობდნენ ინფორმაციას, გარკვეულ კონფიდენციალურ ინფორმაციების მოპოვებას. ასევე გვაქვს ინფორმაციები, რომ იყო ასევე მუქარა დაზარალებულების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაიწყო გამოძიებლები აქტიურად ჩადიოდნენ იგივე დაზარალებულთა ჩასახვა.
ვინ ემუქრებოდა მათ?
რუსეთის მხრიდან მოდიოდა ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო ხელისუფლების, სამხრეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების და მათი ეგრეთ წოდებული კაგების წარმომადგენლების მხრიდან მუქარის შემცველი ინფორმაციები, რომ არ გინდათ დაანებეთ ამ გამოძიებას და თანამშრომლობა, არ გინდათ ინფორმაციის მიცემა და მით უმეტეს საზღვრის პირას სოფლებში კი იცით როგორი სიტუაციაა, ამ გაცებების ფონზე ძალიან ბევრმა ადამიანმა და ჩვენ პირადად გვაქვს ამ ადამიანებს ურთიერთობა, შეჭვიტეს უბრალოდ გამოძიებას, ამიტომ რომ მათ სიცოცხლეს და მათ ოჯახებს საფრთხე ემუქრებოდათ და ეს სასამართლოს წარმომადგენლებმაც ძალიან კარგად იციან, მათთან ჩვენ გვაქვს ყოველთვის რეგულარული კომუნიკაცია და მათაც განაცხადეს, რომ როდესაც საქმე დგება მიდის აქამდე, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის მოწყობა შეიძლება მოყვეს ამას, ისინი რა თქმა უნდა მათ თავადვე ურჩევნიათ, რომ ეს არ მოხდეს და წყვეტენ ასე ვთქვათ ამ ადამიანებთან კავშირს და ესეც მოხდა პრინციპში.
მანონიკა, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თქვენ გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ბატონო ნინო, მოგესალმებით. ბატონო ნიკა, ორი კითხვა მექნებოდა ბატონო ნიკასთან. პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესახება, იმიტომ რომ ეხლა ბატონო ნინომ როგორც ახსენა, საერთაშორისო დაშა, ანუ ომის კანონების, ანუ რუსეთი როგორ გამოცხადდეს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და არის ესეთი ცნება, კარგად ვიცით, ომის დაშა, რომელიც ძალიან ეჭვმეპარება, რომ რუსეთის მიმართ განახორციელონ ამ ჰააგის სასამართლომ დააკისროს. ნუ ძალიან საეჭვოა, იმიტომ ეს გვახსოვს კიდევ ეს ქალბატონი.
არა, სახელმწიფოს მიმართ არ იქნება მიმართული არც ერთი, სწორედ ეს თქვი, რომ ცალკეული ინდივიდების მიმართ იქნება. უბრალოდ შედეგი თუ დადგება, რომ ხარეს რამდენია, უკვე პოლიტიკური ეფექტი აქვს ამას, ბუნებრივია.
იბატონო, და აი თქვათ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ აი რუსეთისთვის რამდენჯერაც დაუწესებიათ იგივე სანქციები, თუნდაც ჯარიმები, მათ არ გადაუხდით. აი ეს არის კიდე სამწუხარო.
შეკითხვა
და მეორე კიდევ ავღანეთი რა ეხსენა ბატონო ნიკამ, კითხვა მექნებოდა ავღანეთთან ესე ცოტა ისტორია, მაგრამ დღესაც რო ხვდები, სადაც შეხვედრი ვარ ავღანელ, დღესაც ფისულობენ იმ კაცის მზეს ხელმძღვანელობაში მაქვს ამინი და აი ამინის სასახლე რო როცა აიღეს ფათაშორი ჩვენების მონაწილეობა ქართული მაღალჩინოსანი ოფიცერ, აი ეს საქმე თუ არის გამოძიებული, იმიტომ რომ ავღანეთის მაკვლელობა ავღანელ ხალხში გვაქვს ძალიან დიდი რეაქცია გამოიწვია და შემდეგ კიდევ ისო დიდი მადლობა.
მესმის დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება რაღაცნაირად კონცენტრირდეთ დღეს ავღანეთი სხვა რამის ანუ სხვა რამის გამო ახსენა და მოიშველია ბატონ მანიკამ თავის საუბარში და ამიტომ შევეხეთ და ნუ გადავუხოთ ძალიან საქართველოს ამბავს, რა თქმა უნდა ვაძლევ საშუალებას ჩვენ სტუმარს რომ გაგცეთ პასუხი. გისმენთ ბატონ მანიკა.
რუსეთთან დაკავშირებით ან მართალია ისინი არ არიან სასამართლოს წევრი ქვეყანა, ისევე როგორც ამერიკა, მაგრამ ამერიკას ახალგაზრდა შემთხვევაში ამერიკა ფიგურირებს და სწორედ ამერიკა არის დღეს, ვინც რუსეთისგან განსხვავებით ისინი საჯაროდ პრეზიდენტის დონეზე და სახელმწიფო მდივნის პომპეოს დონეზე არიან ჩართული და ისინი პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან გამოძიებას, მათ დაუწესეს აუკრძალეს საერთო სასამართლოს პროკურორს ამერიკაში ჩასვლა, სპეციალური შეთანხმება არსებობს კაეროს, ვინაიდან კაეროს შტაბმინა არსებობს ნიუ-იორკში, ამ ნიუ-იორკის ფარგლებში შეუძლია 20 მილის რადიუსში მხოლოდ კონკრეტულად კაეროს შეხვედრებზე ჩავიდეს ხოლმე ჰაგის სასამართლოს პროკურორი, თორემ ის ამერიკაში აკრძალულია ჩასვლა და ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა ახლა ბოლოს უკვე სანქციები რაც დაუწესეს სასამართლო. უბრალოდ რა ხდება ახლა, მართალია ისინი არ არიან წევრები და არ აქვს თვალდებულებები, მაგრამ თუ მაგალითად რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, ამერიკელი სამხედროების წინააღმდეგ თქვათ გამოიცემა დაკავების ორდერები სასამართლოს მიერ, ეს ადამიანები შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პრაქტიკულად 123 წევრი ქვეყანა არის სასამართლოს წევრი. ამ ქვეყნებში მათ ვერ შეეძლებათ გადაადგილება, იმიტომ რომ თუ ისინი გადაადგილდებიან ამ 123 წევრიდან რომელიმე ქვეყანაში, ამ ქვეყნებს ვალდებულება აქვთ ეს პირები დააკავონ და გადასცენ სასამართლოს. ამიტომ რა თქმა უნდა არც რუსეთს და არც ამერიკას მიუხედავად მათი გავლენებისა, რა თქმა უნდა არ უნდათ ასოთ რომ კონკრეტული მათი სამხედროები თქვათ იქ დაკავებული და სასამართლოს გადაცემული და შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესები დაიწყოს. ანუ რეალურად ეს არ არის, ეს ძალიან სერიოზული სასამართლოა, სერიოზული გავლენების ქონა სასამართლოა და რუსეთსაც კი და ამერიკასაც კი შეიძლება ითქვას რაღაც დონეზე ეშინიათ. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ აინტერესებს ეს პროცესები და ყველაფერს ცდილობენ რომ თქო მათი სამხედროები და მაღალჩინოსნები რაღაცნაირად არ მოხვდნენ თქო დაკავების ორდერების არ გაიცეს მათ ამ პირებზე. ეს ერთხელ ავღანეთზე ხა აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ ავღანეთის შემთხვევაში ძირითადად გამძება ეხება რამდენიმე მხარე არის გამოკვეთილი, არის CIA ეგრეთ წოდებული CRU-ს რო ეძახიან რუსულ ქართულ
გამძების სააგენტო,
ხო, უშიშროება ამ ამერიკის ასე ვთქვათ, მათ წარმომადგენლები ნატოს ჯარების წარმომადგენლები, არამხოლოდ ამერიკის ჯარ, მთელი ნატოს შენაერთები, ვინც ახლა ავღანეთში იბნიან, ისინიც არიან მოხსენიებული ამ გამძების ფარგლებში. ასევე არის თალიბანი, თალიბანს და კიდევ სხვა ტერორისტული ორგანიზაცია არის ჰაკანი ნეთვორკ. აღარ ჩავა უბრალოდ ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და ასევე ავღანეთის მთავრობის და უშიშროების პრინციპში ბუკეტი, ასე ვთქვათ, არავის არ აწყოს ეს გამძიება გარდა რა თქმა უნდა დაზარალებულებისა, რომლებიც მილიონობით არიან ავღანეთში.
დიახ, დიდი მადლობა ბატონ ნიკამ პასუხისთვის. სმენელს გეტყვით 2998-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქში. დილის საუბრები მოძებნეთ, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, რადიო მაესტრო საიტზე გადის ასევე. შეგიძლიათ ფეისბუქში მოიწეროთ თქვენი შეკითხვები აგრეთვე და მოსაზრებები, რომლებსაც ასევე წავიკითხავ. ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი გაქებთ, ქალბატონი ელზა, ეს ბიჭი გმირია უწერს და მაგრძელებს საუბარს. თქვენ საკმაოდ ისეთი იყო და დასაწყისი მაშინაც რომ წავიკითხე, რომ თქვენ იწყებთ იმით პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ყველაფერი იქით მიდის, რომ წავაგებთ ამ პროცესს. რა არის კონკრეტული მსმენელი ყავს კიდევ? ცოტა გრძელი პასუხი დასჭირდება ამას. მოდით შემოვიყვან მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, და თქვენ აღნიშნეთ რომ საერთაშორისო სასამართლოებ და ორგანიზაციები, ჰაგის სასამართლო, აი რამდენად პოლიტიზებულია თქვათ, მაგალითად ვიცით რომ მაგალითად აი თუნდა სერბიის მაგალითად როდესაც იქ მილოშევიჩ იუსაძეს პატრონობდა, მე ციხეში საეჭვო გარდაიცვალა. აი ესეთ ორგანიზაციებს თქვა მაგალითად ზოგიერთ სახელმწიფოებს, რომელსაც არ აწუმებს, გადიან, თუნდაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო, ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციაში არ მონაწილეობს, გადიან, ალბათ
ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე დიდი მანდატი.
ხო, რამდენად არის ესეთი პოლიტიზირებული ეს მაინტერეს, რამდენად არის მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტა პოლიტიკასთან დაკავშირებული.
დაკავშირებული ყველაფერი არის ერთმანეთთან. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ მინდა ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე და თუ არ მიწყენთ იქნებ გავაგრძელოთ კონკრეტული პროცესის შესახებ საუბრით, რომელიც გვეხება, საქართველოს ეხება. თუ ნებას მომცემთ, არ ვიცი ბატონო ნიკა, თუ გსურს გამოხმაურება, რაიმე დასამატებელი გაქვთ, იმიტომ რომ უკვე შევეხეთ ამ თემას, მინდა რომ კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ.
ხო, ეს მოკლედ თვითონ უბრალოდ და თქვენს ახსენეთ, რომ სასამართლო რა თქმა უნდა იტყვის, რომ იგი არ არის პოლიტიზირებული, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პროცესებს გავლენა აქვს სასამართლოზე და თავად გამოძიებაზეც კი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიტყოდი, რომ მართლა ერთ-ერთი თვალსაჩინო პროკურორი არის დღესდღეობით და შემდეგ წლის მარტის ბოლომდე იგი იქნება, წლის ბოლოს წელს უკვე დეკემბერში ახალ პროკურორს ირჩევენ და მე პირადად ჩვენი ორგანიზაციის ჩართული იგი ახალი პროკურორის შეჩევის პროცესში და იგი ამ პროცესიდან შეგვიძლია თქვა, რომ ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოები მაქსიმალურად ცდილობენ რა თქმა უნდა ზეგავლენა მოახდინონ პროცესზე და თქვენ თავიანთი კანდიდატები გაიყვანონ და ჯერ კიდევ არ ვიცით ახლა რითი დასრულდება ახალი პროკურორის შეჩევის პროცესი. ანუ რა თქმა უნდა პოლიტიკასაც უდიდესი გავლენა და დეტალებს არ შევა საკმაოდ კომპლექსური თემა არის ესეც, მაგრამ რა თქმა უნდა აქვს გავლენა. ახლა თქვენ წელამ შეკითხოთ რა შეეხება წაგება.
ხო, რას ნიშნავს პროცესის წაგება, რას გულისხმობთ და რისი თქმა შეგიძლიათ დღეს?
ის არის, ჩვენ მაგალითად 2008 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები არიან მეკნაკლებად ამ პროცესში. დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ომის შემდეგ ბევრი ადამიანი დაზარალებული გამოკითხვა მოხდა, სპეციალური ტრენინგები ჩაუტარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩამყვანენ იქნენ ექსპერტები, რომლებიც ატრენინგებდნენ, ასწავლიდნენ ქართულ არასამთავრობოებს, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანებს გამოკითხვა, რაც შემდეგ ეს ინფორმაცია სამომავლოდ გამოყენებული იქნა სისხლსამართლის საერთაშორისო სასამართლოში და ძალიან სერიოზული შრომა ჩატარდა, ძალიან ბევრი დოკუმენტი შეიქმნა, ანგარიშები, რომლებიც შემდეგ გაეგზავნა მაშინდელ პროკურორს, ჰაგის სასამართლოს პროკურორს და მოთხოვნა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების დაზარალებულთა ჯგუფების, რომ დაწყებულიყო ამ ფაქტების.
კი ბატონო, კი ბატონო, გვახსოვს და ვისაც აინტერესებს შეუძლია ჩვენი არქივებიც ნახოს ამ პროცესს, აშუქებდით. დიახ.
თუმცა მაშინ იმედი იყო და ყველა ესე ხედავდა ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, მაშინ ვერავინ არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, რომ ეს პროცესი შეიძლება პირიქით შემოგვიტრიალდეს და ეგეთ თქვა ქართველები დაისაჯონ და რა თქმა უნდა მეორე მხარე რუსები. ანუ ყველა ამ დოკუმენტაციაში რაც გაგზავნილი იყო, ეს რა თქმა უნდა იყო ქართველ დაზარალებულების მიერ ნამბობი, თუ რა შეეხოთ მათ ოჯახებს, რა დანაშაულები იქნა ჩადენ და ძირითადად ისინი უთითებდნენ რუსებზე და ოსებზე. შემდეგ უკვე ხო გავიდა თითქმის 8 წელი ველოდებოდეს, ისინი წინა მოკლევის პერიოდი იყო, ეგრეთ წოდებული, სამ დაიწყო ოფიციალურად გამოძიება, ეს მოკლევა დაიწყო სასამართლომ ომიდან სოფოს ერთი კვირის შემდეგ და 14 აგვისტო იყო 2008 წლის თუ ზუსტად მახსოვს. და შემდეგ 8 წელი ველოდებოდეს, შემდეგ დაიწყო გამოძიება. მაგრამ მე რატო ვთქვი, რომ მიდის იქით, რომ ვაგეთვა, იმიტომ რომ საუკეთესო შემთხვევაში დღევანდელი გადმოსახედიდან საუკეთესო შემთხვევაში დაგვჩენია ჩვენ ის, რომ ერთი რომ არ დაიჭირონ ქართველები და წარმენი, ესეც რო გვიხარია, ეს უკვე აჩვენებს, რომ ფაქტია პროცესი წაგებული გაქვს, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლებოდა თქვა პირიქით რუსეთზე გასულიყავი და სოფლიოს გეჩვენებინა, რომ აი არა მხოლოდ ის, რომ თქვა რუსეთი შემოიჭრა და 20% იადგეს ოკუპირებული და ათასობით ადამიანი არის დევნილი და განადგურებულია ქართული სოფლები და ასე შემდეგ რუსეთის მიერ. არამედ პირიქით იმაზე მოგვიწია ბრძოლა და ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დაგეთ, რომ აი ქართველები არ დაეჭირათ, ხო? ეს უკვე წაგება ფაქტიურად ჩემი არის.
ჩემი კითხვა იქნება, ხო, დაასრულეთ და თუ შეიძლება კიდევ ერთ კითხვას
მოგაშვა. და ამისა ბევრი რამ არის. ვერდამ ეს გარდა ამისა შეიძლება და იგივე დაზარალებულებისთვის დახმარების პროექტები არსებობს, სპეციალური ფონდი არსებობს, დაზარალების ფონდი სასამართლოში, რომელიც ეხმარება დაზარალებულებს ერთი რეპარაციების ხე, ანუ გასცემს რეპარაციებს, შეიძლება იყოს კომპენსაციის სახით, შეიძლება იყოს სხვა ტიპის რეპარაციები და მეორე კონკრეტულ დახმარების პროექტები დაზარალებულებისთვის, რომელიც შეიძლება სასამართლოს დღესვე ან თუნდაც 5 წლის წინ, როდესაც დაიწყო გამოძიების პროცესი, машинве დაიწყო. ანუ ეს რაც შეიძლება რომ კონკრეტულ ჩვენ ქართულ დაზარალებულებს კონკრეტულ
რამ შეუშალა ამას ხელი ბატონიკა?
მე მგონი პირდაპირ ვთქვით ინტერესის ნაკლებობა. ანუ სასამართლო გარდა ეს ჩვენ საქართველოს გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს გარდა კიდე 11 სხვა ქვეყანაში იძიებს დანაშაულებს და კიდე უფრო მეტ ქვეყანაში კიდე აწარმოებს წინასწარ მოკვლევებს. ანუ თითქმის 20-ამდე 20-მდე ქვეყანაში უწევს პარალელურად მუშაობა სასამართლოს. და სასამართლოს აქვს შეზღუდული რესურსები, როგორც ადამიანური, ასე ფინანსური, და ხშირად სასამართლო მოქმედებს იმის ნახეთ, თუ საიდან არის უფრო მეტი ინტერესი და საიდან გრძნობს ასე თქო ზეწოლას. საქართველოს შემთხვევაში ახლა წარმოიდგინეთ შეხვედრაზე, როდესაც არავინ არ არის მარტო მე ვარ ხოლმე ხშირად ინტერესდება და მეც არ მარტო თქმის უფლება, როდესაც კონკრეტულ საკითხებს გადაწყვეტაზე მის ქვეყნებს
ამათ.
რა თქმა უნდა ამ ზეწოლას ვერ გრძნობს, ხო? და იგივე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან მაგალითად ევროკავშირმა შეიძლება შემდგომ თქვა არაფერია, საერთოდ არაფერია გაუკეთებია საქართველოს გამოძიებაში. პირიქითმა თავი არიდეს საერთოდ, რადგან მეორე მხარე რუსეთი იყო და ეგრეთ წოდებული არ გავაღიზიანებ რუსეთი, ევროკავშირის მხრიდან ყოველთვის იგრძნობოდა ამ თემის ხუთი განმავლობაში.
ხო, აი ამაზე კარგია რომ ამ ისე დაუბრუნდით ამ თემას დონორებზე, მინდოდა მეკითხა რომ აღნიშნეთ შორს დაიჭირეს თავიო. ვის ვინმეს თუ მიუღია რომელიმე მხარეს დაზარალებულს თუ სარგებლია ამ მექანიზმით, ასე ვთქვათ.
რეპარაციები გაიცა, კი, ფოტოშოპის ამ ბოლო დროს გაიცა გარკვეული ტიპის რეპარაციები, თუმცა მე პირად არ ვთქვი ხოლმე, რომ ეს საკმარისია, თუ ძალიან ისევ და ის ფინანსები სერვის აკლებობის გამო ეს რაოდენობრივად, ახლა აფრიკის ქვეყნებში როდესაც დაზარალებულები 10,000-ობით არიან, ძალიან ბევრია და ახლა თითოეულ ადამიანზე და ოჯახს დაახლოებით $100-150 გასცემენ, შეიძლება სასაცილოა.
ხო, გასაგებია.
მე უფრო მაგალითად უპირატესობას ვანიჭებ იგივე დახმარების მანდატს, ეგრეთ წოდებულს, როდესაც ჩადიან ქვეყნებში და კონკრეტულ დახმარების პროექტებს კეთებ, რაც დაზარალებულებისთვის და მე მათთან მაქვს ხშირად საუბარი,
ამიტომ
მათთვის ეს უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს არა მხოლოდ თქვა სამედიცინო რეაბილიტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ისე რომ ეს სხვა ტიპის რეაბილიტაცია, ხო, ზოგ სოფელს მაგალითად უნდა რომ რაღაცა პატარა სკვერი მოაეწყოს, რა მემორიალური დასაგარეო
გასაგებია ბატონიკო, ხო,
ეს ტიპის პროექტები რაც შეიძლება თავისუფლად იქნას შესრულებული.
მსმენელია ხაზზე, ისე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ორი კითხვა მაქვს.
ძანეთ.
დე რაგეს სამართლო, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელოს, ვის დატერილ გამონდერობის ხელმძღვანელოს? და მეორე, თუ ესეთი წესიურები თუ არიან, მაშინ ამერიკამ რო დაბომბა ხიროციმა, რიჭამა და ატომური ბომბი, რა პასუხი გაცენ და რა მოთხოვეს?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბოლოდან დავიწყოთ რომ მაშინ, ხო.
რომის სტატუტი არის სპეციალური რითიც ხელმძღვანელოს და იქ არის დეტალურად დაწერილი როგორ მუშაობს სასამართლო. რაც შეეხება ჰიროსიმას და სხვა შემთხვევებს, თუნდაც იგი აფხაზეთს შორს რა წავიდეთ ჰიროსიმას, ხო, თქვა აფხაზეთს რა თუ არიძიებს აფხაზეთს
დომს.
სასამართლო მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, რაც მოხდა სასამართლოს დაარსებიდან, ანუ 2002 წელს დაარსდა ეს სასამართლო და 2002 წლის შემდგომ კონფლიქტებზე მუშაობს. შესაბამისად, ვერც აფხაზეთში და ვერც სხვა წინაშემთხვევები ვერ მოხდებოდა მათ გამოძიების პარკში.
ბანონიკა, ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის ხელმძღვანელია დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი, გვერდება ჰაგიდან და ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოსი 2008 წლის ომის დროს ომამდე და ომის შემდეგ გარკვეული ხნის განმავლობაში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილსა და საომარ დანაშაულებს, რომლის გამოძიება მიმდინარეობს უკვე მეხუთე წელია სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ. და მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ცნობილი ზუსტი თარიღი და ვადა არ აქვს ამ გამოძიებას დაწესებული, სავარაუდოდ ნონიკა თავადაც პროკურორის დაინტერესებულია, გითქვამთ ფატუ ბენსუდა, რომ თავის ვადაში რაღაცნაირად დაასრულოს ეს საქმე და ეს საქმე არ იყოს არაეფექტიანი და წარუმატებელი მისთვის, როგორც პროკურორისთვის. ამიტომ ვარაუდობთ, რომ 2021 წელს იქნება უკვე გამოცხადებული შედეგი, ხო?
აი ახლა დამტვა გვაქვს ჩვენ რაღაც გარკვეული ინფორმაციები.
მესმის.
და ხო, თუმცა ხო, როგორც ვიცელს.
ხო, მესმის, რომ ეს ერთადერთი ფაქტორი ვერ იქნება, ხო.
კონკრეტული ღონისძიებებიც კი იყო დაგეგმილი სიმბოლურად აგვისტოში პროკურორის ოფისთან ერთად, თუმცა ვიცია ყოველთვის გადაწევა ამ COVID ვითარების გამო.
და თქვენ აღნიშნეთ მუდმივად ამ პროცესში აღნიშნავთ აი ამ პასიურობაზე, წუხთამაზე, ახლა ვთქვათ დონორები ახსენეთ, იქ პოლიტიკური ინტერესი დავარქვათ ამას, აგერ ევროკავშირი კონკრეტულად დაასახელეთ, რომ არ გაგიწიეს დახმარება. ერთი დონორი იყო, ხო? თუ იყო კიდევ სხვა ღია საზოგადოების გარდა ვინც თქვენს?
ერთადერთი ორგანიზაცია დონორი, რომელიც დაინტერესდა და უდიდესი მადლობა მათ დღემდე აქამდე მოვედით საერთოდ, ეს იყო ღია საზოგადოების ფონდი, რომელიც მართლა 2008 წლიდან მოყოლებული ჩართული იყო ამ საქმეში, ეს საქმეა საქმემდე აღნიშნა თებლიან დანაშაულებების აღრიცხვა და პროკურორის ოფისში გადაცემა მათი დახმარებით მოხდა. დღემდე ისინი ერთადერთი ეს ორგანიზაცია დამჩენი, არც ერთი დონორი საერთოდ, ნუ აი ამერიკულ დონორებს ვლაპარაკი ზედმეტიან, თუ ისინი საერთოდ არიან სასამხლოს წევრი და ისინი ავანტის ესე თივახსენ და ყველანაირად წინააღმდეგებიან, რა თქმა უნდა, აზრიც არ აქვს თქო მათთან ამ თემაზე საუბარს. და ნუ ევროკავშირი პირდაპირ გაორბოდა ყველანაირად ამ თემას და სხვა არ არსებობს საერთოდ დონორი.
ეს რაც შეეხება დონორებს, ნონიკა, ხო? მეორე საკითხი არის ის, თქვენ ხშირად აკრიტიკებდით ამ პროცესში ხელისუფლებას მისი პასიურობისთვის, როცა მას ჰქონდა საშუალება უფრო აქტიური ყოფილიყო, იძლეოდა ამის საშუალებას თავად პროცესი, წარმომადგენლის დანიშნვის საკითხს ეხებოდით, რომელიც არის დღეს, ხომ? აგერ აკრიტიკებთ ასევე, მიხედავთ იმისა, რომ თავისთავად ამ ტიპის აქტიურობა მიხელ სააკაშვილზე ვლაპარაკობ, აქტიურობას იწონებთ, როცა მან შეეცადა რაღაცის წარდგენა სასამართლოსთვის, რაღაც დოკუმენტების, მაგრამ ასევე თვლით, რომ ესეც დაგვიანებული იყო. მოდით კითხავთ, რატომ თუ კი ასე ამაში მოყვებით, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებებში, რატომ ჩაეძინა ყოველას იმაზე, რაც თითქოს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის?
ერთი დაზუსტებით, ბატონს აკაშვა დაკავშირებენ, არ ვიწონებ ამ ჩემს ამას არანაირი გავლენა არ იქნება, უბრალოდ
ხო, მაგრამ სტელობა იყო, ხო.
ხო, ორ შემთხვევაში ამ ადამიანს რა სტელობა მაინც გამოიჩინა და შეიძლება რაღაცნაირად დასაფასებელი.
ხო, თორემ ხო ამ ეტაპზე აღარაფერს შეცვლის, რაც არა იაქტიურო.
იურიდიულადაც ვერაფერს ვერ შეცვლის, შეიძლება სამამაო მან როგორც ვთქვა, აი ადვოკატები გამოიყენა, ასეთო მიმართვიანობის მიმართოს საბათ კონკრეტულად, თორე ისე რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა სავარაუდოდ ესეც იქნება, ეს იქნება რაღაც პოლიტიკური გათვლა იქნება, საარჩევნო წელია და გარკვეული ალბათ ასე ვთქვათ ბენეფიტები მოაქვს მის.
და ჩვენ ვიცით ასევე ეს თემა პოლიტიკური, რაც ახლავს კიდევ ამ პროცესთან, ის რომ სააკაშვილის პასუხისგებლობის თემა, ასე ვთქვათ, ამითი ისიც არის ჟონგლიორობა ერთგვარი რა, ამის პარალელურად თითქოს რა ვთქვათ ხელისუფლების ინტერესი ეს იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას განგება არ ვეხები, რადგან ფაქტობრივი ესეთი ის მსჯელობა ჩვენ არ შეგვიძლია ამაზე.
ხო, რა შეიძლება ხელისუფლებას სხვა საქმე რატომ ჩაეძინათ, ხო, იქა კარგად იკითხოთ. ჩვენი პრობლემა უფრო ის იყო, რომ არავინ საერთოდ ქვეყანაში ამისთვის მზად არ იყო. უბრალოდ ჩვენ აი სასამართლოს მზად არ ვიყავით. მათ შორის იგივე სამოქალაქო საზოგადოება, იგივე აკადემია, ანუ არ მე მახსოვს იგივე 5 წლისი, როდესაც ვიცხოვრით ამ პროექტს და გარკვეულ როდესაც ქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელი იყო დაწყებული იყო გამოძიება და გეგმავთით ყოველთვის. საერთოდ ადამიანების პოვნას კი გაჭირდა, ვინც საერთოდ ერკვეოდა ამ ყველაფერში და დღემდე ჰააგის სასამართლოზე ფაქტია არ ყოფჩენ ექსპერტები ამაზე იმუშავებ. მათ როგორც სახელმწიფო წარმოადგენ ისე აკადემია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ასე შემდეგ ძალიან ცოტა ადამიანი არის ხელზე ჩამს შეიძლება.
ეს ბანონიკა ის რომ ეს ასე იყო საწყის ეტაპზე ეს ბუნებრივიც არის რადგან საიდან უნდა ყოფილიყო ეს ცოდნა და ინტერესი თქვენს შეიძინეთ ხომ ამით არავინ დაბადებულა რადგან ჩათვალეთ რომ მნიშვნელოვანია და ჩათვალეთ რომ აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი ასევე და მოქმედება მე სწორედ ეს მაინტერესებს რატომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ხელისუფლების ასე ვთქვათ გარკვეული ნაბიჯების გარეშე ეს პროცესი ვერ დაიწყებოდა ხომ
ხო რამდენიმე მე
აი ეს არის აქვე
ვერ მომიწია ეს რომ რადგან არ ვიცით ბერან ასე არ ვიცით როგორ მუშაობს სასამართლო რაღაცა ვერ გავთვალეთ ალბათ ყველამ ერთად იმიტომ რომ იგი მათ შორის იგივე ხელისუფლება იგივე ეს გამძიმი დაწება ხო რამდენ რისკიანი იყო გვიგებდა კისერტო და მე იგივე 5-10 წლის წინ საუბრობდი ხო სიტუაციაზე იგივე 5 წლის წინ სანამ დაიწყო და გამძიება სულ სხვა წარმოდგენები ქონდა ჩვენ ყოველს ერთად თუ როგორ შეიძლება დასრულოს
ხო ახლა
სხვანაირად ცოტა მე ფიქრობ არასერიოზულადაც კი უდგებოდნენ რაღაც გარკვეული ცრუ მოლოდინები იყო ყოველ შემთხვევაში процесска. Холод ма შემდეგ ხო და იგი ბევრი ინფორმაცია მეც რაც მაგია და მაქვს იმიტომ რომ ხო 5 წელია მართლა ამ ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს თერთოს სასამართლოს წარმოადგენელთან და ბევრი რაღაც ისეთი გავიდე რაც უკვე გარედან ვერანგერ დაიგებს ამიტომ გარეთვალეთ ეს არ ჩანს ეს ყველაფერი საჯარო არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ბევრი რამე ვერ გათვალა რომ ჩემებიტა ის ასევე ხელისუფლების წარმოადგენელმა შეიძლება სულ სხვა მიზნებით დაიწყო თავის დროზე გამძიება და შემდეგ უკვე პროცესი რომ განვითარდა და გამძიება წინ წავიდა, ნუ მე რა მიხვდნენ რომ რა შეიძლება ამას მოყვეს და გვახსოვს ჩვენ ალბათ ხო 2018 წლის ხო იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებში, აი მაშინ რა გავახსენდა ხო, ხო ისიც თქვენ მიმული იყო კონკრეტულად
აბსოლუტურად უსარგებლო იყო ხო ხო ამ ტიპის გახსენება.
შემდეგ მოხდა რომ კი აი თქო ხელისუფლებამ გამოგზავნა წარმომადგენელი, შემდეგ თქო მე ქონდა კლო გავაგზავნა კომუნიკაცია რომ იქნებ რამდენიმე რჩევით მიმართე, მოდი აი მაგალითად კანდიდატი დავასახელოთ თქვა შექმნათ პროცესი რომ მოსამართლეების არჩევნები არის წელს მანამდეც იყო ამ კურსის დაანბაში კიდე და მოდით აი შევთავაზოთ საქართველოს და მოსამართლეებს აი წარმოიდგინეთ რა ხელა რა მაგარი იქნება და რა ხელ უფლებებით ისარგებლებს და გავლენები თუ ქართული მოსამართლე ყოლება ერთ-ერთი იქნება ჰაგის სასამართლოში აი ეს პროცესიც კი არასწორად ჩატარდა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს დეკემბერში გაიმართება არჩევნები, 6 ახალი მოსამართლე უნდა აირჩიოს სასამართლო და საქართველოს წარადგინა კანდიდატი, აი ეს პროცესიც ნომინირება არასწორად დარღვევებით მოხდა. რაც ჩვენი რეკომენდაციები იყო, სრულად გულებო სახელმწიფო. ერთ-ერთი თავი რეკომენდაცია იყო, რომ წარადგინა ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნება მართლა პროფესიონალი და რასთავარი არ იქნებოდა აფილირებული რამენაც ხელისუფლებასთან ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ეკნებოდა ნამუშევარ და ადგენდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წარადგინებს რაც ნუ და ძალიან ცუდ ტონად იქნება აქ ადრე შეიძლება ეს მისაღები ყოფილიყო თქო 5 წლის 10 წლის სასამართლოში მაგრამ დღეს სასამართლოშიც ბევრი რამე ხდება რეფორმის პროცესი მიმდინარე ძალიან ცუდია და დიდი ალბათობით ეს კანდიდატი ჩაგუგვარდება ანუ ეს შანსიც გაუშვით ხელი
ნამდვილად ანონიკა და საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება ზუსტად და მე მინდა რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი არ დაგრჩეთ ეთერს მიღმა და ასევე კითხოთ არსი ამ პროცესის კიდევ მიუბრუნდები არის ის რომ დანაშაულების სისხლის სამართლის დანაშაულების მსხვერპლები რომლებიც ომის დროს სავარაუდოდ იყო ჩადენილი და დაზარალებულების ასე ვთქვათ თვის უნდა დადგეს სამართალი ეს არის არსი რამდენად პასუხობს ამას რამდენად ან რა დოზით უპასუხებს ამას რამოლოდინი გაქვთ ეს გამოძიება
მე ვაპირებ გავაგზავნო მუშაობა ორი მთავარი მიმართულებით ერთი იქნება ის რომ როდესაც გაიცემა დაკავების ორდერები, სავარაუდოდ გაიცემა დაკავების ორდერები და ჩემს ეს არ იქნება საქართველოს რესურსების შესამჩნევი რჩება მესამე სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები, მათ მიმართ როდესაც გაიცემა დაკავების ორდერები. პირველში ეს მოხდეს გასაჯაროვდეს დაკავების ორდერის გაცემა და შემდეგ დაიწყოს ადვოკატირება და ეს კონკრეტული პირი თუ პირები გადაეცეს სასამართლოს და იგივე საერთაშორისო საზოგადოებრივი მობილიზება იქნება ამის საჭირო ძალიან ბევრი სამუშაო ეს ადამიანებს წარსდნენ უშუალოდ სასამართლოს წინაშე და მეორე რომ დაზარალებულთა დახმარების პროექტები რომ ახსენ აი ესენი დაიწყოს იმიტომ რომ დაზარალებულებისთვის ახლა პირდაპირ ვთქვათ მე არ ფიქრობ რომ ეს პროცესი მოიტანს სამართლიანობას იმიტომ რომ პირველ რიგში არ მოხდება იმ პირებზე დაკავშირებების გაცემა ის თქვა თავარი შემოქმედი იყო ამ ომის და ამ დანაშაულების ეს არ მოხდება პირდაპირ თქვა და გარდა ამისა იგივე ეს დაკავების ორდერებიც ეს არ იქნება თქვა რა ასეულობით ეს ერთი ან რამოდენიმე ყველაზე კაი შემთხვევაში დაკავების ორდერი გაიცეს სიმბოლურად ესეც მნიშვნელოვანი ამ ადამიანების დაზარალებულებისთვის რა თქმა უნდა თუმცა ნუ კაპიტულად მათთვის ეს ის არაფერს არ მოიტანს მითხოთ ეს იმ ფონზე რომ ეს ამ ადამიანებს დიდი ალბათობით რა თქმა უნდა სამხრეთ რუსეთის დეფაქტო წარმომადგენლები ხელისუფლების და იგივე რუსეთის რა თქმა უნდა არ გადასცემს სასამართლოს და კიდე წლების შეიძლება დაჭირდეს როდესაც როდესმე ეს ადამიანი შეიძლება წარდგენ სასამართლოს წინაშე ანუ ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს დახმარების პროექტები დაიწყოს იმიტომ რომ მათთვის ჩვენ დაზარალებულთა გვაქვს ურთიერთობა ვიცით ისე ძალიან უკიდურე სიღარიბეში გაჭირვება ძალიან ძიმე სიტუაცია უწევთ ცხოვრება მიმიწებული არიან ხშირად ყველასგან როგორც სახელმწიფოსგან ასევე საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებისგან და მათ დახმარება ჭირდება დღეს მეთქმეთეს 12 წელი მეტი გავიდა მე პირადად მოვლილი მაქვს საცავთ ყველა
დასახლებული
და უძიმეს პირობებში უწევთ მუშაობა და ყველა საცოდავ ეს ხალხია და იქნებ როგორმე ამ ხალხისთვის დაიწყოს დახმარების პროექტი აი ამაზე ვიმუშავებ მე გავაგზავნებ რა რას
კეთილი, ჩვენს გავაგრძელებთ ბატონიკა. ჩვენს საქმეს, ასე ვთქვა, თქვენი დახმარებით. რა თქმა უნდა, და არა მხოლოდ, ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა, გადავაცილეთ კიდეც ცოტა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა, ნიკა ჯეირანაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი გვერდებოდა ის ჰაგიდან ლაპარაკობდით ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ პროცესზე. მალე იქნება, როგორც ჩანს უკვე არჩევნების შემდეგ ალბათ ეს იქნება ერთი მთავარი თემა. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ეთერის ბოლოს გეტყვით, მცირედით შეიცვალა სტატისტიკა COVID ვითარების ქვეყანაში, 8 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 6 გამოჯანმრთელებულებს. გადაცემა დასრულდა. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just squeeze my nurse Brown with a sign of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust, yeah.